Velkommen til Danske Drabsager. Denne episode er en liveoptagelse fra vores tur rundt i Danmark med nogle af eksperterne fra vores podcast. Din veninde er væk, og du er syg af bekymring over, hvor hun må kan være henne. Hun møder ikke op på den café, hvor I har aftalt at mødes til kaffe. Hun tager ikke telefonen, når du ringer. I hendes lejlighed er der ingen spor af hende, da du sammen med en vicevært lukker jer ind. Men den næste dag bliver du for alvor bekymret. Det er starten på den sag, I kære lyttere skal høre om i dag i dette afsnit af podcasten Danske Drabsager. Drabsefterforskere, retsmedicinere og kriminalteknikere fik travlt i og omkring lejligheden i Laksegade i København. For her blev liget af en 33-årig kvinde fundet, men hvem havde slået hende ihjel? Hvorfor var hun gemt i sit eget klædeskab? Og som I skal høre senere, så var det godt og grundigt efterforskningsarbejde, som gjorde, at gerningsvåbnet ikke forsvandt for altid.
Døren til lejligheden på anden sal i Københavns indre by er låst. Og der bliver ikke åbnet, selvom de banker hårdt på. Låsesmeden skramler med sit værktøj, og i løbet af få øjeblikke får han lirket døren op. Med tilbageholdt åndedrag og forsigtige skridt træder betjentene ind. Ingen svarer, da de kalder kvindens navn. Hun er væk. En slags sjette sans får en af dem til at åbne et skab. Og der er hun. Siddende i det ene hjørne, krympet sammen og delvist tildækket af tøj. Dræbt og efterladt i sit eget blod.
Ja, det var mandag den 1. marts 1993, der var en 33-årig kvinde ikke mødt på arbejde. Hendes veninde havde som sagt været syg af bekymring, og da politiet gennemledte hendes lejlighed, der fandt de hende dræbt siddende i hjørnet af sit eget klædeskab. Det er Laksegade her, og Jens Møller Jensen, du er jo tidligere drabschef ved Københavns Politi. Men lige her i 93, der var det en anden en, der sad i chefstolen.
Ja, i 93 var jeg en ung kriminalassistent, der var i en narkoafdeling og havde travlt med at putte folk bag trammer for at smule heroin og kokain og amfetamin til Danmark og has i tonsklassen. Så der var andre, der gjorde det her, og det var, som Stine siger, den tidligere drabschef Ben Hansen. Det var hans afdeling, der blev underrettet om det her fund af en død kvinde. Men man vidste ikke på det tidspunkt, at hun var dræbt. Men han kørte selv derned, chefen. Han er på et billede, I kan se lige om lidt. Og kom derned med sådan et drabsefterforskningshold, som normalt er en 4-6 mand. Og det, de venter på, det er jo selvfølgelig, at der kommer nogle kriminalteknikere, de bliver tilkaldt som noget af det første. Og imens man venter på dem, så går man selv i gang med at lave det, der hedder forhøringer. Man stemmer dørklokker og taler med folk i opgangen og i naboopgangen for at høre, om der er nogen, der har hørt noget tumult eller kender noget til lejlighedens indehaver. Og måske også kan man finde en, der kan identificere den afdøde person, fordi det er jo sådan, at man skal identificeres, når man er afgået ved døden selvfølgelig. Så sådan starter man en sag op, og så som de første, der, sådan, når jeg siger første, så er det ikke helt rigtigt. Der er altid ambulancefolk inde på et sted, der er også altid en anmelder, der er også altid den første politivogn osv. Men som nogle af de første, bør kriminalteknikerne jo komme ind og undersøge det, inden der så kommer andre specialister, som vi skal ind på senere. Så det er startsetuppet, og ja. Kriminalteknikerne, det kan...
Ja, det var nemlig kriminalteknisk afdeling. Der var du jo, Bent Hytholm Jensen, og billedet her er, som Jens også sagde, blandt andet med dig, og man kan meget nemt spotte dig, hvis man kan se en, der har et grønt tørklæde rundt om halsen der.
Ja,
der
mit, står du. Mit fisketørklæde.
Det er fisketørklæde, ja.
Det er nemlig rigtigt, men jeg sad på mit kontor og blev kaldt ned til vores udrykningsdisponent sammen med to andre kollegaer. Og han var blevet ringet op af drabsafdelingen fra København, der havde fundet en død kvinde siddende i bunden af et klædeskab inde i Laksegade. Så vi blev sendt ind og skulle lave en gerningsstedsundersøgelse, og da vi kommer derind, som vi kan se, så møder vi drabschefen for Københavns drabsafdeling. Han stod nede på gaden, og så sagde han, at vi kan bare gå op. Der er nogle efterforskere deroppe på anden sal. Og så gik vi op ad trappen, og så kunne vi da godt høre, at der var lidt støj deroppe. Så da vi kom op på anden sal, der var der rimelig mange efterforskere forsamlet ude på repon derude foran. Det eneste, vi manglede, var politikoret og orkestret også. Så de var der alle sammen. Og som kriminaltekniker, så er der ikke noget mere irriterende, end at der har været fremmede mennesker inde på gerningsstederne. Og gerningsstedet, det er jo også en trappeopgang. Fordi vi kan jo ikke vide, om det er en underbo, en nabo eller en overbo, der er gerningsmanden. Så derfor fik vi i hvert fald de der efterforskere ned på gaden. Og så måtte de jo have hovedkvarter dernede. Og så begyndte vi jo stille og roligt at arbejde os ind i lejligheden. Og når kriminalteknikerne de skal undersøge gerningsstedet, så undersøger man selvfølgelig først de udvendige områder. Altså skalsikringen med låser og se om der er nogen, der har brugt dørene op, eller sparket dem op, eller nogen, der har tiltvunget sig adgang ind i lejligheden. Det var der så ikke noget, der tyder på. Det næste, jeg gjorde, det var at afsøge gulvet for solaftryk, og hvis der skulle være blodstik eller hvad pokker vi er, af forskellige kriminaltekniske spor, og så arbejder man så stille og roligt ind igennem. Man ligger faktisk ned og kravler ned på knæene med lygter og så videre for at se, om man kan finde nogle spor. Og så skabte vi så en adgangsvej ind til det værelse, hvor at, vi fik påvist, at kvinden hun sad nede i bunden af det her klædeskab. Og vi fotograferede det, og jeg havde så taget et videokamera med ind til, på gerningsstedet. Dengang der havde vi jo analog kamera, det vil så sige, at det var med almindelig film. Og så inden man kunne se resultatet på de her film der, så var der jo gået 2 dage. Så derfor så var det vigtigt at tage et videokamera med derind, sådan at man bagefter, når det hele var overstået derinde, at så kunne man aflevere båndet til efterforskningsledelsen for Københavns Drabsafdeling, fordi så kunne de vise det på video over for alle de kollegaer, der efterforskede sagen. Så behøvede de ikke at komme ind på gerningsstedet. Så det gjorde vi så, og skabte en adgangsvej ind til en retsmediciner, der skulle komme og lave en findestedsundersøgelse. Og jeg filmede så også, da hun blev trukket ud af klædeskabet, selvfølgelig.
Og det var en af dine kollegaer, der sådan stak hånden ind i det her klædeskab også?
Ja, altså jeg har jo efterfølgende snakket med en kollega, som fandt hende. Han var på Store Kongensgade politistation på det tidspunkt, da de tog ned i lejligheden. Han blev så efterfølgende fingeraftryksmand ude i vores afdeling. Og han fortalte, at han havde jo søgt, og så havde han stukket hånden ind i klædeskabet, fordi pludselig får han fat i hovedet på hende, altså. Og det er, der er noget af en speciel oplevelse, må man sige.
Ja. Så. Og en, der også blev sendt ud, da I havde banet vejen her, det er retsmediciner Hans Peter Hågen. Det var nemlig ham, der var på arbejde den her dag i 1993. Han kom ud til lejligheden, og det fortæller han lige om her.
Da jeg kom hen til lejligheden, så viste politiet mig hen til et klædeskab, og i bunden af dette klædeskab sad der en død person. Hun sad sammenbøjet, som nærmest bukket sammen, og jeg kunne se, at hun havde store hovedskader. Jeg tog hendes temperatur, og den var den samme hos hende, som den var i omgivelserne, og det ville sige, at hun havde nok været død et døgns tid, i hvert fald. Hun havde fuldt udviklet dødstivhed, så hun havde ikke været død i flere dage.
Ja, og så var det jo, at efterforskerne de i den grad skulle i gang. Og Jens, hvad var det, at kollegaerne skulle i gang med dengang i 93?
Jamen det er klart, når man har en død og en retsmediciner siger, at pågældende er dræbt, så skal man jo selvfølgelig som det allerførste have en sikker identitet på personen. Man havde selvfølgelig en formodning om, at det var kvinden, der boede lejligheden, men det skal jo tjekkes. Så man får fat i nogen, der kan identificere hende. Så er der nogle kollegaer, der skal have den tunge opgave at køre ud og underrette de pårørende om, at deres datter eller deres søster er afgået ved døden, og endda som følge af et drab. Og så går man jo i gang med at afhøre de pårørende. Er der nogen, som kan sige noget om hendes omgangskreds, eller har hun nogle fjender osv.? Man afhører også kollegaer om de samme temaer, og så afhører man jo selvfølgelig den anmelder, som havde anmeldt, at hun manglede sin veninde. Og det, hun kan fortælle, det er jo, at da de tager hjem fra arbejde om fredagen, der siger veninden, at den dræbte, hun siger, at hun skal hjem og slå op med en kæreste her i weekenden. Hun er blevet utryg ved ham, og nu skal hun også gøre det forbi. Og netop fordi hun er sådan lidt utryg ved kæresten her, så aftaler de, at de skal tale sammen i løbet af weekenden, og de aftaler rent faktisk også, at de om søndagen skal holde et møde på en café og ligesom brainstorme, hvordan det her det så er forløbet. Og i og med, at hun kommer med den forklaring, så er vi selvfølgelig også i politiet interesseret i den mand, som hun skulle slå op med fra en start af, så ham begynder man jo også at undersøge. Men alt i alt handler det om at få lavet en profil af den dræbte, finde ud af så meget som muligt om hende, og der bruger man jo tilgængelige registre, og man laver afhøringer af alle de mennesker, der er muligt.
Og imens alt det her det var i gang, så var kriminalteknikerne jo som sagt i gang op i lejligheden. Det her, det er der, hvor livet bliver båret ud fra lejligheden. Og Bent, der havde du og dine kollegaer travlt op i den lejlighed.
Jamen altså, findestedsundersøgelsen, den viste jo, at kvinden, hun var blevet slået med et stumt instrument af skidt i gang i hovedet, plus at hun havde en stranguleringsfuge omkring halsen. Så da den her findestedsundersøgelse den var overstået, så blev den afdøde kvinde transporteret ind på Retsmedicinsk Institut, hvor at der skulle foretages en obduktion. Men inden da, så fortsatte mine kollegaer og mig, vi fortsatte med at lave en gerningsstedsundersøgelse inde i lejligheden, og det var en utrolig flot og ryddelig lejlighed. Der var absolut ikke noget, der tydede på, at der var sket noget voldeligt nogen steder. Ikke før vi kom ud på badeværelset, hvor at, der hang en potteplante ned i en kæde op for loftet. Og da jeg kom til at kigge på et af de der grønne blade, så kunne jeg se, at der var nogle altså meget små blodstænk på den her potteplante. Vi søgte selvfølgelig højt og lavt for at se, om vi kunne finde andre blodplader derude, men det kunne vi så ikke, selvom vi havde sådan nogle teststrimler, men vi fandt ikke noget. Men havde det været i dag, så tror jeg bestemt, at vi havde fundet mere, fordi at, vi var ikke bekendt med en væske, der hedder luminol. Det blev vi først bekendt med nogle år efter. Det er en væske, som man sprøjter ud på områder, hvor man mener, at folk de måske har foretaget afvaskning af blod, eller har prøvet at skjule tingene selvfølgelig. Når man sprøjter det her væske på de her områder, og der er blod, så går det i forbindelse med hjernen i blodet, og så skal lokalet skal være mørklagt, og så i det øjeblik, at man så sprøjter det på, der, så fluorescerer det, hvis der er tale om blod. Og så gælder det altså om at være der med spejepølsen, eller fotoapparat selvfølgelig, fordi det fluorescerer kun et ganske kort øjeblik, eller et halvt minut eller sådan noget lignende, og så gælder det om at få fotograferet det. Men så kan man jo selvfølgelig lokalisere, hvor det er henad, og så kan man efterfølgende så tage nogle prøver af de områder, der reagerer som for blod, kan man sige. Og så sende det ind til retsgenetisk afdeling og finde ud af, om der er nok.
Og så kiggede jeg også lidt ud på trapperapporten. Der fandt I en affaldsskagt.
Ja, da vi havde fået alle de her kollegaer ned på trapperopgangen der, så bemærkede vi, at på hver afsats, så var der sådan en låge til en affaldsskagt. Og vi fandt ikke noget i lejligheden, der kunne have været brugt til at slå hende oven i hovedet med, eller til at strangulere hende med. Vores interesse, den røg ind på det her affaldsskagt her, og så fik efterforskerne fra drabsafdelingen, de fik fat i viceværten, og han sagde, jamen der står tre container nede i kælderen, og den ene af dem har jeg udskiftet her til morgen, den der står inde under den aktuelle, men den står stadigvæk dernede. Og så for en sikkerheds skyld, så fik vi sikret alle de her tre affaldskontainere, og så bragt dem ud i afdelingen, hvor vi så skulle undersøge dem dagen efter for indhold. Så der kom vi til det her.
Og det er det, I er i gang med her. Igen det grønne tørklæde, du stadig bruger til fiskeri.
Det er nemlig rigtigt.
I fik kigget i den her container, men inde i lejligheden, der stod der noget, som jeg er lidt i tvivl om, om alle her til stede ved, hvad er. Fordi der var nemlig det, der hedder en telefonsvar. Som en god gammeldags en, hvor det blinker, hvis der er nogen, der har ringet og lagt en besked. Nu om dagen, så er det jo inde i ens egen telefon. Der er sikkert nogen, der ikke engang ved, hvad en fastnetstelefon er. Det var altså en ting, der var inde i kvindens lejlighed. Den blinkede 6 gange. Det betyder, at der er 6 beskeder fra 6 forskellige opkald. 5 af de her beskeder, det var fra veninden, og den sidste besked, eller i hvert fald en af beskederne, det var fra den mand, som Jens talte om før, som var hendes kæreste. Hvad bruger man så nogle beskeder til, Jens?
Jamen det er klart, de 5 beskeder fra anmelderen, hendes veninde, fortæller jo selvfølgelig oprigtigt, at veninden har været urolig for den dræbte og har søgt kontakt med hende flere gange hen over weekenden. Og den ene besked, der var fra hendes kæreste, indholdet af den handlede en lille smule om, han ikke kunne forstå, hvor hun var. Han spurgte på svaren, om hun stadig var til møde på den her café med sin veninde, som han åbenbart havde hørt, hun skulle. Og man kan sige, det kunne jo så enten være en indikation om, at han ikke var gerningsmand, eller også, at han var gerningsmand og havde forsøgt at lægge et falsk spor. Så det er selvfølgelig interessant, at han vidste, at hun skulle til det her møde, men noget entydigt resultat giver det jo ikke. Og den her telefonsvar, den undersøgte man selvfølgelig med, i forbindelse med, at man laver en ransagning i lejligheden. Kriminalteknikerne de laver det, der hedder en gerningsstedsundersøgelse, og når de er færdige med det, så er det stedlige politi, eller her Københavns politi, de laver så en ransagning, hvor man kigger på sådan andre specielle effekter. Det kan være, om der ligger breve med trusler i, eller der er andet, der fortæller noget om ens omgangskreds osv. Altså sådan nogle mere konkrete ting, hvor kriminalteknikerne leder efter reelle spor af en forbrydelse. Men det er klart, at venindens snak om, at den dræbte ville have slået op med en kæreste hen over weekenden, og det, at han selv indgår på telefonsvaren, det gjorde jo, at politiet interesserede sig rigtig meget for ham. Så han blev identificeret, og han blev udfundet, hvor han gemte sig, og så blev han anholdt og kørt ind til afhøring. Der starter man altid med at køre til en personundersøgelse på Retsmedicinsk Institut først, hvor man får dokumenteret, hvad skader den anholdte har. Det kan være, at man har under sine negle har spor fra en person, hvis man har slået med dem, eller det kan være, at man har et sår på armen eller i hovedet eller et eller andet. Og den tur var han selvfølgelig også igennem, og så kom han ind og blev afhørt. Og han vedgår her, at han rent faktisk godt vidste, at hun var død, men at det var et uheld. Hun var faldet ud i badeværelset og slået hovedet ned i et blandingsbatteri, og det var så den situation, der var.
Ja. Og hvis der er nogen, der kan fortælle, om sådan noget er et uheld, det her det er i øvrigt fra BT, hvor at, det selvfølgelig stod, hun døde ved et uheld. Men hvis der er nogen, der kan finde ud af, om det så var et uheld eller et blandingsbatteri, hun har ramt, så er det jo i hvert fald retsmedicinerne. Og det er jo selvfølgelig Hans Peter Hågen, retsmediciner. Han var jo på arbejde, og her fortæller han, hvad der skete.
Jeg var med til obduktionen, og den viste, at hun havde hovedskader, og derudover havde hun mærker på halsen, det vil sige hudafskrabninger, små hudafskrabninger og blodtrædninger. Derudover havde hun punktformede blødninger i øjnene, og begge disse ting er indikation på, at hun er blevet kværket. Om hun er blevet kværket til døde, eller om hun kun mistede bevidstheden på grund af det, det kunne vi ikke sige endnu. Politiet var interesseret i at vide, om hovedskaderne skyldtes, at hun var faldet og havde ramt et blandingsbatteri. Men det viste sig, at det var slet ikke noget blandingsbatteri, som havde udseende svarende til den læson, hun havde i hovedbunden.
Når hendes familie ringer og spørger efter deres 24-årige familiemedlem, siger hendes kæreste, at hun er flyttet til udlandet. Familien ved, at hun ville have slået op med ham. Og nu har hun været forsvundet i næsten halvandet år. Men der er intet lig at efterforske ud fra. Nu er hans nye kæreste fundet, slået ihjel og efterladt i et klædeskab. Alle alarmklokker ringer, da politiet også finder den efterlyste kvindes makeup, smykker og tøj i hans lejlighed. Er hun virkelig rejst væk frivilligt? Eller har manden endnu et liv på samvittigheden?
Ja, i efterforskningen, der dukkede der nemlig pludselig også en gammel sag frem, som var meget interessant at genoptage. Kvindens kæreste, den nu anholdte mand, han var nemlig kendt i forvejen. Det ved du noget om, Jens.
Jamen, det er rigtigt. Han var kendt i politiets systemer i forbindelse med det, der hedder en savnet bortgået sag, altså en person, man ikke kan finde, men som man heller ikke har fundet, kan man sige, død, og derfor ikke ved, om der er sket et drab eller andet. Men det, som pressen opsnusede, det var jo, at det var samme mand, der dengang, for halvandet år før, var inde over den her forsvindingssag, som nu lige pludselig var sigtet for drabet på kvinden i klædeskabet. Og det, man også fandt ud af, det var, at han havde hævet hendes bistand, og det er selvfølgelig stærkt mistænkeligt, at man lige pludselig ved, eller ikke ved, men stærkt mistænker ham for drab, og hans tidligere kæreste også forsvandt halvandet år inden. Det undersøgte man jo igen. Sagen var måske faldet lidt ned mellem to stole tidligere. Hende, der forsvandt for halvandet år siden, en 24-årig kvinde, hun var striptease-danser og arbejdede på en klub oppe i Aalborg. Og havde en historie, der lignede meget den, som kvinden i klædeskabet havde. Hun havde nemlig talt med sin arbejdskollega om fredagen og sagt, at nu skulle hun til København i weekenden og slå op med sin kæreste, som hun var lidt utryg ved. Og så ville hun tage tilbage til Aalborg om mandagen. Hun dukkede aldrig op hos familien, og der var ikke nogen, der vidste, hvordan der var ledes. Og det vil sige, at familien melder hende savnet bortgået til politiet op i Aalborg, og de taler selvfølgelig med Københavns Politi, som laver en undersøgelse. Men der er jo ikke noget lig, og der er ikke nogen, der sådan for alvor har taget 100% hånd om den sag. Men det er klart, at han blev mistænkt for det igen, han blev efterforsket for det igen, han blev aldrig sigtet for det drab, og derfor selvfølgelig af god grund heller ikke er dømt for det.
Nej. Og Bent, I havde jo travlt ude i Laksegade.
Jamen, det er rigtigt. Apropos, at det, som Hans Peter han snakker om lige for lidt tid omkring obduktion, så er det sådan, at i drabsager, så deltager der altid kriminalteknikere. Kriminalsekretæren, de skal bistå retsmedicinerne med at sikre spor på livet, hvis det er på beklædning og den slags ting, og være med til at klæde den afdøde af, og så tage tøjet med hjem i afdelingen og undersøge det nærmere for spor af forskellige slags. Og de billeder, som kriminalsekretæren optager, den bruger retsmedicinerne i sin obduktionserklæring. Og ved obduktionen, der står normalt jo også efterforskningsledere fra drabsafdelingen og så videre, sådan at de så hurtigt som overhovedet muligt kan få at vide, hvad er dødsårsagen, så de kan aflevere nogle informationer tilbage til efterforskningsholdet, der har den taktiske efterforskning. Kriminaltinget, de har den tekniske. Men ikke desto mindre, så skulle vi jo så undersøge de her container her. Og på et tidspunkt, der står to af mine kollegaer og mig og roder ned i en af de her container, og I kunne se på billederne lige før, at der var vi ikke iført alle de her beskyttelsesforanstaltninger, som man har i dag. I dag er DNA jo voldsomt udviklet, og det vil sige, der skal ikke ret meget til, før man kommer til at afsætte nogle falske spor, som kan lede efterforskningen i en forkerte retning, hvis nu det er politifolk, der laver alle de her, eller afsætter alle sporene. Men på et tidspunkt stod jeg og rode ned i den her container her, og så fik jeg pludselig fat i en plastikpose, hvor der var slået knude på, og så tænkte jeg, den er sgu da underligt tung, denne her. Og så mærkede jeg uden på den der, så kunne jeg godt mærke, at der lå sgu en hammer nede i den her pose her. Det er ikke den her hammer her, og den er heller ikke helt den rigtige form, men ikke desto mindre sådan, bare lige for at demonstrere, så var den ottekantet herude på slagfladen her, og så var der også blod på den her hammer. Og inde i posen, der lå der også to kimono-bælter. Et grønt og et blåt, og der var sådan nogle orientalske eller asiatiske mønster på, som hun formoder, at hun er blevet stranguleret med de her bælter her på det tidspunkt her. Så der står vi her med det mulige drabsvåben.
Ja, og det blev taget med ud til Retsmedicinsk Institut, hvor Hans Peter Hågen, han fortæller, hvad man brugte til der.
Da vi undersøgte selve kranier, kunne vi se, at det var et brud. Det var et stykke, der var nærmest ottekantet, der var blevet presset ned og løsnet fra resten af kraniet og lå et stykke nede i hjernevævet. Dagen efter kom kriminalteknikerne med en hammer, de havde fundet på gerningsstedet, og denne hammer prøvede vi så svarende til defekten i kraniet og kunne se, at det var fuldstændig overensstemmelse. Så her havde vi det våben, der var brugt til at slå hende i hovedet med.
Ja, og da den anholdte mand, han hørte, at den her hammer var fundet, så havde han pludselig en forklaring, nemlig, nå ja, det var hende, der startede med at slå mig med den her hammer. Og så tog jeg hammeren fra hende, og så kom jeg til at slå hende med hammeren. Sådan nogle historier har du også hørt igennem tiden, ikke Jens?
Masser af gange. Det er på ingen måde unormalt, at en gerningsmand skifter forklaring 2, 3, 4 gange i løbet af en efterforskning, i særdeleshed i drabsager. Men sådan er det, og det er jo tilladt. De må gerne skifte forklaring. Vi skal stadig tilbagevise den konkrete forklaring og påvise, hvad det er, at politi og så senere anklagemyndighed, de mener.
Ja, men nu var alt fokus i hvert fald rettet mod den der mand, hvis ikke det allerede var. Så Bent Hytholm, hvad gjorde I så?
Jamen, drabsafdelingen, de bad os om at tage med en efterforsker ind og lave en ransagning inde på Østerbro i gerningsmandens lejlighed. Det var sådan en herskabslejlighed, der lå rimelig højt op i bygningen. Og formålet, det var selvfølgelig at finde spor efter den her forsvundne kvinde, som man også har mistænkt for at have ombragt på den ene eller den anden måde. Og vi kom ud ind i den her lejlighed her, og vi kunne næsten ikke undgå andet end at se nogle billeder, der hang på væggen af en let påklædt kvinde, som var identisk med den her savnede kvinde, som han ernærede sig som striptease-danser. Og inde i et af værelserne, der stod der sådan en stor, kæmpestor skab, med tre døre på og så videre. Og så åbnede vi det her skab her, og så stod man bare der med åben under på lyver. Det var fyldt med stribetøj. Da vi så gik lidt rundt i lejligheden og kiggede andre steder der, så vi en vasketøjskurv. Og så vendte vi bunden i vejret på den, og så nede i bunden af den her vasketøjskurv, der lå der en grøn kimono og en blå kimono uden bælter, med nøjagtigt det samme mønster som de her bælter, som vi har fundet i skraldcontainer. Så det var sgu da et rigtig godt spor at finde. Men ellers, vi fandt ingen spor efter den her savnede kvinde, desværre.
Og efter en lang række afhøringer, så vedgik den anholdte mand til sidst vold med døden til følge. Formentlig vedgik han det i håb om, at han så kunne slippe afsted med en langt lavere straf, end hvis han nu vedkendte sig drab. Da sagen kom for retten i 1994, der stod han faktisk ikke blot tiltalt for drab, men også for sager som vold, tyveri, dokumentfalsk og brandstiftelse. I Østerlandsret der faldt der dom i sagen den 15. marts 1994. Retslægerådet havde forinden anbefalet den tidsubestemte straf forvaring, men han fik 15 års fængsel. Efter cirka 10 år bag lås og slå, så blev manden prøveløsladt, og så gik der faktisk ikke særlig lang tid, før han igen var i politiets søgelys i en anden meget alvorlig sag. Faktisk så sad jeg på kriminalredaktionen på Ekstrabladet og lyttede med på politiradio. Det kunne man dengang, og der hørte jeg faktisk navnet på den her gerningsmand blive nævnt, og så tænkte jeg, nu er den gal igen.
Håndjernene smækker om hendes håndled, og plastikposen over hovedet gør det svært for den 26-årige at trække vejret. Så kommer tåret om halsen, og det sortner for hendes øjne. Jeg må hellere slå dig ihjel, snærer han. Han skruer op for stereoanlægget, så ingen kan høre den tumult, der udspiller sig. Nu skal hun dø. Så ringer hendes telefon, og det går op for voldsmanden, at nede på gaden venter en anden mand på kvinden. Det redder hendes liv.
Ja, det var en voldsom sag, som I Københavns Politi blev involveret i her, Jens. Hvad var det for en melding, I fik?
Vi skal lige snakke om den der politiradio, du lyttede på først. Det tror jeg faktisk ikke var helt lovligt, Stine, eller det er jeg sikker på. Men, det er måske dit held, at sagen er forældet, vil jeg så gerne sige. Det måtte man ikke. Hvor var det slemt. Men vi vidste jo godt, og havde jo et glimrende forhold til journalister, og det har man jo heldigvis stadig i politiet. Nej, den melding, som røg ind på alarmcentralen, det var jo den her 26-årige kvinde, der ringede ind og fortalte, at hun havde været udsat for et drabsforsøg i en lejlighed, og hun var meget, meget oprevet, og det kunne man godt høre på politiets alarmcentral, at den var, så man kalder ud til en kollega i en patruljevogn og beder dem om at køre ned og hente hende og tage hende med ind til en afhøring. Og nærmere så fortæller hun jo så, da hun kommer ind til den afhøring, at hun var blevet ansat som telefondame på et bordel, og det er så et bordel, som er åbnet af den her gerningsmand, der er dømt for drabet på kvinden i Klædeskabet. Og han åbner så det her bordel, da han kommer ud, og hun er telefondame. Hun er der i nogle måneder, bliver utryg ved at omgås ham. Det er ligesom noget, der går igen, at der er kvinder, der bliver utrygge i hans nærvær. Så hun holder op med at arbejde der, og de har sådan noget telefonkorrespondance i den følgende tid, om at hun skal have sit tilgodehavende for de dage, hun har været der, som hun ikke har fået løn for endnu. Og det slår han hen, og til sidst så laver de så en aftale om, at hun kan komme hjem på hans bopæl, og så kan de finde ud af det med de penge, hun har til gode. Hun gør så det, hun heldigvis tager en ven med, men vennen holder så i bilen nede på gaden. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke går med op, når hun nu var utryg, men det gjorde han ikke. Måske fordi hun var bange for, at så ville han blive hissig og slet ikke tale med hende og slet ikke give hende nogen penge. Men det, der sker, da hun kommer ind i lejligheden, det er, at hun får en meget, meget voldsom modtagelse. Der er helt klart gjort klar til, at hun kommer. Hun når at se, at gulvet i hele lejligheden, eller hele stuen i lejligheden, er dækket til med plastik. Og at der ligger rent faktisk også en sovepose, viser senere undersøgelser, en sovepose indkøbt til lejligheden. Han har tilsyneladende lært af sin tidligere dom, at det var uhensigtsmæssigt at gemme en dræbt kvinde i et klædeskab, så man skulle skaffe dem af vejen. Så det havde han sikret sig nogle remedier til, og han overfalder hende stort set med det samme, en pose over hovedet og i håndjern og det her reb rundt om halsen, og er i fuld gang med at kvæle hende. Det tager lang tid at kvæle folk. Det tager en 4 minutter, hvis man gør det sådan kontinuerligt og holder fast. Men når man kæmper, så får man jo en gang imellem en lille smule luft, så tager det jo længere tid. Og i det tumult, der sker der så heldigvis for hende det, at vennen nede på gaden er blevet en lille smule utålmodig og ringer op til hende på mobiltelefonen. Og det gør, at gerningsmanden han kortvarigt mister sådan koncentrationen om drabet, som han helt klart er i gang med. Og det benytter hun til at sige, at han kommer op, og det er en, der venter på sig, og så slipper han kortvarigt, og så stikker hun af og løber ned i bilen og fortæller selvfølgelig meget, meget chokeret det til vennen, og han sørger selvfølgelig for, at det bliver anmeldt til politiet.
Ja, og billedet her, det er fra, da politiet har anholdt den mistænkte, og han kommer ud inden for Retsmedicinsk Institut og har fået en personundersøgelse. Næste dag var jeg selvfølgelig klar til grundlovsforhøret i den her nye sag, sad nede i Københavns byrets grundlovslokaler sammen med mine kollegaer fra de øvrige medier. Han var på forsiden af Ekstrabladet, men der blev faktisk nedlagt navneforbud, så det var sådan lidt underligt, så kunne vi ikke skrive hans navn mere. Det var, hvad det var. Men gerningsmanden, han blev, har jeg næsten lyst til at sige, selvfølgelig igen varetægtsfængslet, og sagen den blev efterforsket. Efterforskningen den viste, at der var hold i telefonpigens anmeldelse, og manden han kom igen i retten. Jeg har talt med forsvarsadvokat Mette Grit Stage, som har sat sig ind i sagen.
Den her sag, den endte jo med, at gerningsmanden, han i den første sag, blev idømt 15 års fængsel. Da han så kom ud, begik han nu rent faktisk et nyt alvorligt forhold. Og der sagde retten, at nu kan vi ikke længere klare os med fængselsstraf, for at sikre, at den her person, han ikke går ud og laver noget ny, ligeartet kriminalitet, så er vi nødt til at give ham forvaring. Og forvaring, det er jo en tidsubestemt straf, ligesom fængsel på livstid, og derfor henregner vi forvaring til en af de strengeste straffe, vi har i det danske retssystem. Det, der er ved en forvaringsdom, det er, at i og med, at den er tidsubestemt, så ved man ikke, hvornår man bliver løsladt. Den typiske forvaringsdømte, han sidder et sted mellem 14 og 15 år. Og det, jeg hører fra folk, der har fået forvaring, det er, at det, der er så utroligt belastende ved det, det er uvisheden. Man ved ikke, om man er heldig at komme ud efter, skal vi sige, 6 år, eller at man kommer til at sidde i 18 år. Så derfor er det en kæmpe belastning at have fået en forvaringsdom, og derfor er det selvfølgelig også en straf, som vi kun giver til de allergroveste tilfælde af kriminalitet.
Og det her med forvaring, Jens, vil du knytte et enkelt ord eller to til det?
Ja, jeg vil starte med at sige, at i virkeligheden i byretten for det andet forhold her, drabsforsøget på telefondamen, der fik han fængselsstraf 1 år og 6 måneder. Den anker anklagemyndigheden, og landsretten omstøder sig den til en forvaringsdom. Og det er jo et kæmpe spektre. Men dengang, der var 1,5 års fængsel for et cirka taksten for et kvalificeret drabsforsøg. Han havde nok fået udløst sin reststraf for den første drabsag, hvor han var prøveløsladt. Der bliver man jo prøveløsladt efter 2/3 tid, og han havde så siddet de 10 år ude, de 15, han havde fået. Men tilbage til en forvaringsdom. Både livstidsstraf og forvaringsdom anses sådan lidt for at være lovens strengeste straffe. Sådan helt teoretisk er det livstidsdommen, der er den strengeste. Men gennemsnitsafståningstiden for en livstidsdom og for en forvaringsdom er cirka 17 år begge dele. Man kan ansøge om at blive prøveløsladt på forskellige tidspunkter. På en forvaringsdom kan du komme med den første ansøgning efter 5 år, og så kan du ellers søge i starten med 2. år, og så senere hver år. Og så bliver ansøgningen om løsladelse, prøveløsladelse, den bliver så vurderet både af anklagemyndighed, kriminalforsorg, og selvfølgelig bliver politiet også hørt i sagen, og ofte indgår der også en psykiatrisk vurdering af, om man er egnet til at komme ud. Den her mand er helt klart en af dem, der har trukket gennemsnittet op. Han har siddet mere end 17 år, og I kender alle sammen de typer. Peter Lundin, Peter Madsen, Palle Sørensen, politimorder osv. Det er dem, der kommer til at trække op i forhold til både livstidsdommen og forvaringsdommen. Men der er en del dømte livstidsfanger og også forvaringsdømte, som jo kommer ud inden de her 17 år. Og det er klart, hvis gennemsnittet skal være det, og der er nogen, der sidder 35 år. Den person, der har siddet længst i fængsel lige nu, det er Norm Konefi. Han har fået en livstidsdom og sidder nu på 36 år i fængsel. Han er blevet dømt for dobbeltdrabet på Femøen. Ja. Var det det, jeg skulle sige om det?
Det er fint. Tak til tidligere drabschef Jens Møller Jensen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Med på bånd var forsvarsadvokat Mette Grit Stage og retsmediciner Hans Peter Hågen. Speaks var indtalt af Henrik Forsum og musik af potmusik.dk. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi I kom, så og lyttede med.